Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V nedeljo 15. decembra je potekalo apostolsko potovanje papeža Frančiška v Ajaču na Korziki. Sveti oče ob sklepu kongresa, ljudska pobožnost kot prispevek dialogu med verskim in laičnim svetom. Papež posvečenim osebam zapustil dvojno povabilo, skrbite zase in skrbite za druge. Od 14. decembra 2024 do 14. decembra 2025 leto blaženi drinskih mučenk v Škofiji Novo mesto. 47. mednarodno apostolsko potovanje papeža Frančiška se je začelo v nedeljo 15. decembra zjutraj, ko je odšel v Ajaču na Korziki na zaključek kongresa Ljudska vernost v Sredozemlju in se je sklenilo zvečer s prihodom v dom svete Marte. Malo pred 7. uro zjutraj je v spremstvu kardinala Konrada Krajevskega, elemozinjerja njegove svetosti, skupina približno 10 brezdomcev, žensk in moških, ki po noči najdejo zatočišče pod stebriščem trga svetega Petra, pozdravila papeža Frančiška v domu svete Marte, pred odhodom v Ajačo. Po odhodu iz doma svete Marte se sveti oče Frančišek z avtomobilom odpravil na rimsko mednarodno letališče Leonardo da Vinci, Fiumicino, odkodar je ob 8. uri in 6 minut z letalom Ita Airways odšel proti Ajaču. Letalo je na letališču Napoleon Bonaparte v Ajaču pristalo ob 8. uri in 49 minut. Po vzletu iz Rima je papež Frančišek pozdravil okoli 70 novinarjev, snemalcev in fotografov, ki ga spremljajo na njegovi apostolski poti v Ajaču. Dobro jutro in hvala, da ste prišli. Želim vam varno pot in se vam najlepše zahvaljujem za vaše služenje. Najlepša hvala, je v mikrofon dejal papež, ob strani pa mu je stal Kovakat, kardinal od 7. decembra in organizator papeških potovanj. Let je zelo kratek, je dejal papež. Ne moremo se kot običajno pogovarjati, vendar sem želel priti, vas pozdraviti in se vam zahvaliti za vaše delo. Hvala.
Apostolsko potovanje na Korziko je papež Frančišek začel z udeležbo na kongresu o ljudski vernosti v Sredozemlju, ki je potekal v auditoriju Pascal Pauli v prestolnici Ajačo. Udeležil se je sklepnega dela. Predavanja z govori in razpravami so potekala ves dan v soboto v navzočnosti različnih strokovnjakov in škofov iz Francije in tudi drugih držav. Sveti oče je v govoru izpostavil, da ljudska pobožnost prinaša vrednote vere in obenem izraža zgodovino in kulturo nekega naroda in prav v tem prepletanju se oblikuje stalni dialog med verskim in laičnim svetom, med cerkvijo ter civilnimi in političnimi ustanovami. Poudaril je pomembnost zdrave laičnosti ter dejal, da ko ljudski pobožnosti uspe sporočati krščansko vero in kulturne vrednote nekega naroda, se rodi pomemben sad, ki se odraža v celotni družbi in tudi v odnosih med civilnimi in političnimi ustanovami ter cerkvijo. Sveti oče je najprej spregovoril o Sredozemlju kot zibelki civilizaciji, kjer se med drugim rodilo tudi krščanstvo. Dežele, ki jih obliva Sredozemsko morje, so se zapisale v zgodovino in so bile zibelke številnih civilizacij, ki so dosegle izjemen razvoj, je dejal in spomnil predvsem na grško-rimsko in judovsko-krščansko civilizacijo, ki potrjuje ta velik kulturni, verski in zgodovinski pomen tega Sredozemskega morja, ki ga obdajo tri celine. Ne smemo pozabiti, da je bilo Sredozemlje v klasični literaturi, tako grški kot latinski, pogosto idealno okolje za nastanek mitov, pripovedi in legend, pa tudi dejstvo, da so filozofska misel in umetnost skupaj z navigacijskimi tehnikami civilizacijam Mare Nostrum omogočile razvoj visoke kulture, odprtje komunikacijskih poti, izgradnjo infrastrukture in akveduktov ter kompleksnih pravnih sistemov in institucij, katerih osnovna načela so še danes veljavna in pomembna.
Tra il Mediterraneo e il vicino Oriente ha avuto origine un'esperienza religiosa.
Med Sredozemljem in Bližnjim vzhodom je nastala zelo posebna verska izkušnja, povezana z Izraelovim Bogom, ki se je razodel človeštvu in začel neprekinjen pogovor s svojim ljudstvom. Ta je dosegel vrhunec v izjemni navzočnosti Jezusa, Božjega Sina, ki je dokončno razkril obličje Boga, svojega in našega očeta, ter izpolnil zavezo med Bogom in človeštvom. Od utelešenja Božjega Sina v Betlehemu je minilo že 2000 let, Temu pa je sledilo veliko dob in kultur, je nadaljeval sveti oče.
In alcuni momenti della storia la fede cristiana ha informato la vita dei popoli.
V določenih zgodovinskih trenutkih je krščanska vera utemeljevala življenja narodov in njihovih političnih institucij, medtem ko se danes, zlasti v naših evropskih deželah, zdi, da vprašanje o Bogu slabi in da smo vedno bolj ravnodušni do njegove navzočnosti in njegove besede. Vendar pa moramo biti pri analizi tega scenarija previdni, da se ne prepustimo prenagljenim stališčem in ideološkim sodbam, ki še danes včasih postavljajo krščansko in laično kulturo drugo proti drugi. Po papeževih besedah je med tema dvema obzorjema pomembno prepoznati vzajemno odprtost. Verniki so vedno bolj odprti za možnost, da živijo svojo vero, ne da bi jo vsiljevali drugim, kot kvasu v testu sveta in okolja, v katerem živijo. Nevernikom ali tistim, ki so se oddaljili od verske prakse, ni tuje iskanje resnice, pravičnosti in solidarnosti in pogosto, čeprav ne pripadajo nobeni religiji, nosijo v srcu željo po smislu, ki jih vodi v spraševanje o skrivnosti življenja in iskanje temeljnih vrednot za skupno dobro. In prav v tem okviru lahko razumemo lepoto in pomen ljudske pobožnosti, je izpostavil papež.
Da una parte esa ci rimanda all'incarnazione.
Po eni strani nas spominja na utelešenje kot temelj krščanske vere, ki se vedno izraža v kulturi, zgodovini in jezikih nekega ljudstva, ter se prenaša simboli, običaji, obredi in tradicijo žive skupnosti. Po drugi strani pa ljudska pobožnost privlači in vključuje tudi ljudi, ki so na pragu vere, ki je ne prakticirajo redno in ki v njej kljub temu najdejo izkušnjo svojih korenin in čustev, skupaj z ideali in vrednotami, ki se jim zdijo koristne za njihovo življenje in za družbo. Z izražanjem vere s preprostimi gestami in simbolnim jezikom, ki je zakoreninjen v kulturi ljudi, ljudska pobožnost razkriva Božjo navzočnost v živem telesu zgodovine, krepi odnos s cerkvijo in pogosto postane priložnost za srečanje, za kulturno izmenjavo in praznovanje. V tem smislu prakse ljudske pobožnosti dajo obliko odnosu z Gospodom in vsebini vere. To je torej tisto, česar ne smemo pozabiti, je poudaril papež Frančišek in navedel apostolsko spodbudo Evangelii Gaudium. V ljudski pobožnosti lahko dojamemo način, v katerem si je sprejeta vera v kulturi privzela lik in ga nenehno predaja naprej. Zato je v njej vključena dejavna evangelizacijska moč, ki je ne smemo podcenjevati, sicer bi spregledali delovanje Svetega Duha. Prav tako pa je potrebna pazljivost, da ljudske pobožnosti ne bi izkoriščale in instrumentalizirale družbe, ki nameravajo na polemičen način okrepiti lastno identiteto, pri čemer podžigajo partikularizme, nasprotovanja in izključevalne drže. Vse to ne ustreza krščanskemu duhu ljudske pobožnosti, zlasti pastirji pa so pozvani k budnosti, razločevanju in spodbujanju stalne pozornosti do ljudskih oblik verskega življenja.
Quando la pietà popolare riesce a comunicare la fede cristiana.
Ko ljudska pobožnost uspe sporočati krščansko vero in kulturne vrednote nekega ljudstva, združiti srca in povezati skupnost, se rodi pomemben sad, ki pade na celotno družbo in tudi na odnose med civilnimi in političnimi ustanovami ter cerkvijo. Vera ne ostane zasebna stvar, ki se izčrpa v svetišču vesti, ampak če želi biti popolnoma zvesta sama sebi, pomeni zauzetost in pričevanje vsem, z namenom človeške rasti in družbenega napredka ter v znamenju dobrodelnosti. Prav zato so iz izpovedi krščanske vere in življenja v skupnosti, ki ga oživljajo evangeliji in zakramenti, skozi stoletja nastala nešteta solidarnostna dela in ustanove, kot so bolnišnice, šole, varstveni centri, v katerih so se verniki posvečali pomoči potrebnim in prispevali k rasti skupnega dobrega. Ljudska pobožnost, procesije, karitativne dejavnosti bratovščin, skupna molitev svetega rožnega venca in druge oblike pobožnosti lahko spodbujajo to konstruktivno državljanstvo kristjanov. Hkrati pa se lahko verniki na podlagi tega poguma, ko si prizadevajo za dobro, znajdejo na skupni poti tudi z laičnimi, civilnimi in političnimi ustanovami, da bi skupaj služili vsakemu človeku, začenši z najmanjšimi, in služili celostni človeški rasti. Po papeževih besedah od tod izvira potreba po razvoju koncepta laičnosti, ki ni statičen in nespremenljiv, ampak evolutiven in dinamičen, sposoben prilagajanja različnim ali nepredvidenim situacijam ter spodbujanja stalnega sodelovanja med civilnimi in cerkvenimi oblastmi v dobro celotne skupnosti, pri čemer vsaka ostaja v mejah svojih pristojnosti in prostora.
La sana laicità significa liberare la religione.
Zdrava laičnost pomeni osvoboditi religijo od teže politike in slednjo obogatiti s prispevki vere, pri čemer je treba ohraniti razdaljo, razlikovanje in sodelovanje. Takšna zdrava laičnost zagotavlja, da lahko politika deluje, ne da bi instrumentalizirala religijo, in da lahko religija svobodno živi, ne da bi jo obremenjevala politika, ki jo narekujejo interesi, ki včasih ni v skladu z verskimi prepričanji ali jim celo nasprotuje. Papež je ob koncu govora izpostavil, da ljudska pobožnost, ki je na Korziki zelo globoko zakoreninjena, prinaša vrednote vere in hkrati izraža obraz, zgodovino in kulturo narodov. Ravno v tem prepletanju se oblikuje stalni dialog med verskim in laičnim svetom, med cerkvijo ter civilnimi in političnimi ustanovami, glede česar je Korzika pomemben zgled v osrčju Evrope. Hodite naprej po tej poti, je spodbudil sveti oče in se obrnil zlasti na mlade željo, da bi se še bolj dejavno vključevali v družbeno in kulturno življenje, spodbujeni zdravimi ideali in z gorečim navdušenjem nad skupnim dobrim. Pastirje in vernike, politike in vse, ki imajo javno odgovornost, pa je papež pozval naj vedno ostanejo blizu ljudem, prisluhnejo njihovim potrebam, razumejo njihovo trpljenje in razlagajo njihova upanja, kajti avtoriteta raste le v bližini. Sveti oče je še izrazil upanje, da bi kongres spodbudil k obnovljenemu prizadevanju v cerkvi in civilni družbi, v službi evangelija in skupnega dobrega vseh državljanov.
Papež Frančišek je med svojim apostolskim potovanjem v Vajaču v nedeljo 15. decembra po sklepnem srečanju Kongresa Ljudska vernost v Sredozemlju v Ajaškem kongresnem in nastavnem centru odšel s papom mobilom do katedrale Svete Marije v Nebovzete, kjer je potekalo srečanje in opodanska molitev Angel Gospodu, škofi, duhovniki, diakoni, posvečenimi osebami in bogoslovci. Sveti oče je zbranim spregovoril o različnih vidikih in nevarnosti za posvečeno in duhovniško življenje, zatem pa je uvedel v opodansko molitev.
Cari fratelli vescovi, care consacrate, care sacerdote, diakon, consacrati e seminaristi.
Dragi bratje škofje, drage posvečene, dragi duhovniki, diakoni, posvečeni in bogoslovci, v tej vaši prelepi deželi sem samo en dan, vendar sem želel, da bi vas vsaj na kratko srečal in vas pozdravil. To mi daje priložnost, da se vam najprej zahvalim. Hvala, ker ste z našim podarjenim življenjem. Hvala za vaše delo, za vsakdanjo prizadevnost. Hvala, ker ste znamenje Božje usmiljene ljubezni in priče Evangelija. Zadovoljen sem bil, ko sem lahko pozdravil enega izmed vas. Ima 95 let in 70 let duhovništva. To pomeni živeti to lepo poklicanost. Hvala, brat, za tvoje pričevanje. Najlepša hvala. In od hvala takoj prehajam na Božjo milost, ki je temelj krščanske vere in vsake oblike posvečenosti v cerkvi. V evropskem okolju, v katerem se nahajamo, ne manjka težav in izzivov, ki zadevajo prenos vere in vsak dan se spopadate s tem ter odkrivate, da ste majhni in krhki. Ni vas veliko, nimate močnih sredstev. Okolje, v kateri delujete, se ne kaže vedno naklonjena sprejemanju evangelskega oznanila. In včasih mi pride na misel film, ker so nekateri pripravljeni sprejeti evangelij, ne pa tudi govornika. V tem filmu je bil stavek, glasba da, glasbenik pa ne. Pomislite na to zvestobo prenašanja evangelija. To nam bo pomagalo. In vendar je to duhovniško obožstvo blagoslov. Zakaj? Sleče nas napuha, da zmoremo sami. Uči nas, da na krščansko poslanstvo gledamo kot na nekaj, kar ni odvisno od človeških moči, ampak predvsem od delovanja Gospoda, ki vedno dela in deluje s tistim malo, kar mu lahko ponudimo. Ne pozabimo, v središču je Gospod. Ne jaz v središču, ampak Bog. Pri nas za kakšnega domišljavega duhovnika, ki sebe postavlja v središče, rečemo, to je duhovnik, jo, me, mi, conmigo, para mi, jaz, mene, z mano, zame. Ne, Gospod je v središču. To je nekaj, kar bi morda moral vsak pastir in vsak Bogu posvečeni ponoviti v molitvi vsako jutro ob sončnem vzhodu. Tudi danes, v moji službi, v središču nisem jaz, ampak Bog, Gospod. In to pravim, ker obstaja nevarnost v posvetnosti, ki je nečimernost. Biti pav, ko se preveč gleda sebe, nečimernost. In nečimernost je slaba razvada, slabim vonjem. Biti pav. Prvenstvo Božje milosti ne pomeni, da lahko mirno spimo, ne da bi prevzeli svoje odgovornosti. Nasprotno, vedno se moramo imeti za sodelavce Božje milosti. In tako se, ko hodimo z Gospodom, vsak dan vračamo k bistvenemu vprašanju. Katero je to vprašanje? Kako živim svoje duhovništvo, svoje posvečenost, svoje učenčevstvo? Sem blizu Jezusu? Ko sem bil v drugi škofiji na pastoralnih obiskih, sem srečal nekaj dobrih duhovnikov, ki so se zelo, zelo trudili. Povej mi, kako si zvečer? Utrujen sem, kaj pojem in potem grem spat, da se malo spočijem, gledam televizijo. A ti ne greš v kapelo, da pozdravi svojega šefa? O, ne. In ti, preden zaspiš, naredi tako, da zmoli zdravo Marijo. Bodi vsaj vljuden in pojdi v kapelo te reci, živjo, hvala lepa, se vidimo jutri. Ne pozabite na Gospoda. Gospod na začetku, v sredini in na koncu dneva. On je naš šef. In on je šef, ki dela več kot mi. Ne pozabite tega. Postavim vam to vprašanje. Kako živim učenčevstvo? Prosim vas, da si ga zasidrate v srce, da ne podcenjujete potrebnosti tega razločevanja, tega gledanja vase, da se vam ne bi zgodilo, da bi vas mlelo v zunanjih ritmih in dejavnostih in bi izgubili notranjo trdnost. Sam bi vam rad zapustil dvojno povabilo. Poskrbite zase in poskrbite za druge.
Avere cura di voi e prendervi cura degli altri.
Papež Frančišek je ob koncu govora škofom, duhovnikom, diakonom, posvečenim osebam in bogoslovcem v katedrali Svete Marije Vnebovzete v Ajaču uvedel v opoldansko molitev Angel Gospodov z besedami.
Ora ci volgiamo in preghiera alla Vergine Maria.
Edaj se v molitvi obrnimo na Devico Marijo. V tej katedrali, ki je posvečena njej, v nebesa vzeti, jo verno ljudstvo časti kot zavetnico in mater usmiljenja, Madonuča. Z tega sredozemskega otoka dvigamo njej prošnjo za mir. Mir za vse dežele, ki ležijo ob tem morju, zlasti za sveto deželo, kjer je Marija rodila Jezusa. Mir za Palestino, za Izrael, za Libanon, za Sirijo, za celoten bližnji vzhod, mir za Mjanmar. In naj sveta Božja mati doseže zaželeni mir za ukrajinsko in rusko ljudstvo. Bratje so, ne oče, so bratranci. So bratranci ali bratje, ne vem, ampak naj se razumejo, mir. Bratje, sestre, vojna je vedno poraz in vojna v redovni skupnosti, vojna v župnijah je vedno poraz, vedno. Naj nam vsem Gospod podeli mir. In molimo za žrtve ciklona, ki je v zadnjih urah prizadel otočje Majote. Duhovno sem blizu tistim, ki jih je prizadela ta tragedija.
Amen.
15. decembra v Sloveniji praznujemo god blaženih drinskih mučenk. Pet sester družbe Ščera Božje ljubezni je pretrpelo mučeniško smrt med 15. in 23. decembrom 1941 v Goraždu v Bosni in Hercegovini. Še posebej se pri nas spominjamo sestre Krizine Bojanc. V počastitev 140. letnice rojstva sestre Krizine je v soboto 14. decembra v njeni rojstni župniji, župnijski cerkvi Svete Marijete Škofija Novo mesto, slovesno razglasila in vstopila v tako imenovano leto blaženih drinskih mučenk. Za njegovo vodilo pa je izbrala besede Jezus reši nas.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.